ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti programi 15 minutësh, si zakonisht të djelave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësa jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot të kemi vequar tri tema, atë të një ndërtimit të një kryqi të madhë në Shkup, ndaj të cilit kanë reaguar shqiptaret, pasi konsiderojnë se paraqet provokim. Pastaj, për kërcënimet që janë bërë mjeftiu të madhë të Bosnjë-Hercegovines, Huseini Kavazovic, nga një militant i dyshuar i grupit ekstremist të shtetit islamik, dhe materialin ku trajtohet çështja e kufizimit të numrit të migrantëve që mund të hyjnë për një ditë në katër vende ballkanike.
Europa e Lirë.org.
Në Shkup dje 10 shqiptar kanë protestuar për shkak të vendosjes së gur themelit për ngritjen e një kryqi të madhe në komunën Butel. Derisa donatori Todor Petrov tha se vendosja kryqit nuk paraqet provokim për askend, por është pjesë e pandashme e kulturës dhe historisë së Maqedonisë, Izet Mexhiti, nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, konsideron se ky veprim paraqet provokim të rëndë për shqiptarët. Zoti Petrov, pas fjalimit, të mbajtur ishte sulmuar fizikisht nga persona të panjohur dhe ka kërkuar ndihmë në qendrën urgjente mjekësore në Shkup, është njoftuar nga burime spitalore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Në pranit të funksionarve të lartë të partisë Maqedonasë në VMRO DPMNS, është vendosur gur themeli për ngritje në një kryqi të lartë prej 55 metrove në rreth rotullimin e komunës së Butelit në Shkup. Kësaj ngjarje i ka paraprirë vendosja e postamentit me shqipunjen dy krenare dy javë më parë në komunën e Çajirit të Shkupit me rastin e shënimit të 15 vjetorit të fillimit të luftës së ushtrish lirimtare kombëtare në Maqedoni. Kryetari i Kongresit të Maqedonas, Todor Petrov, i cili është dhe donator për ngritjen e kryqit, tha se vendosja e kryqit nuk është për të provokuar apo krijoj frikë ndaj ndonjë komuniteti, por sipas tij, kryqi është pjesë e pandashme e kulturës dhe historisë së Maqedonisë.
Krstot e legitimacija në Maqedonië pred svetot i va Evropa.
Kryqi paraqet legjitimin për identitetin e Maqedonisë para Evropës dhe botës, andaj dhe kryqi ka të drejtë për hapësirë adekuate në Maqedoni. Apeloi deri tek të rinjtë që të luftojnë për të drejtat e tyre dhe të angazhohen për të krijuar prosperitet dhe kushte më të mira për familjet e tyre këtu në këtë vend, sepse ata duhet të mbeten në Maqedoni, ka theksuar kryetari i Kongresit të Maqedonas, Todor Petrov, duke paralajmëruar ngritjen edhe të dy kryqeve të tjera në lagje të ndryshme të Shkupit. Paraprakisht 10 qytetarë shqiptarë kanë protestuar në afërsi të lokacionit ku është vendosur gur themeli për ngritjen e kryqit në Butel. Në mesin e protestuesve kanë marrë pjesë dhe zyrtarë të lartë të Partisë Shqiptare të Bashkimit Demokratik për Integrim. Izet Mexhiti, nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kryetari i komunës së Çajirit, komunë kjo që kufizohet me komunën e Butelit, tha se ka dalë për të protestuar bashkë me deputetët të zonës nga kjo parti, pasi e vendosja e kryqit të lartë prej 55 metrove, si pas ti paraqet provokim për popullatën shqiptare e cila i takon komunitetit musliman. Ai, duke komentuar fjalimin e Todor Petrovit se me këtë kryq mund të identifikohen dhe shqiptarët ortodoks në Maqedoni, ka konsideruar se nëse me sinqeritet mendohet për interesat e komunitetit ortodoks shqiptar, atëherë si pas ti, me u dhe do të ishte që autoritetet e shtetit të ndaj mjete për ngritjen e një kishe ortodokse shqiptare dhe ky kryq të vendoset pranë saj.
Nëse aqe kanë dhe më tonë, kanë në një sinceritet në dhe vlezërve tonë ortodoks shqiptarë, andaj unë e përloj atërë të shfizim këtë rast, le të japin një lokacion për ndërtimin e kishës ortodokse dhe kryqin të vendosin bi këtë kishë ortodokse dhe jo me hapat të këtilë të cilët drejt për drejt prishin mardhonjët dretnike në dërfetare në Republikën e Maqedonisë.
Është shprehur për Radion Evropa e Lirë Izet Mexhiti. Ka reaguar dhe Bashkësia Fetare Islame, e cila vendosjen e kryqit në Butel e ka cilësuar si provokim për besimtarët musliman në Maqedoni, duke e theksuar si një veprim i tillë mund të nxjisë tensione ndërretnike. Andaj dhe BFI u ka bërë thirrje autoriteteve qeveritare por dhe atyre ndërkombëtare që të ndërhyjnë për shfuqizimin e vendimit të komunës së Butelit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet e Bosnjë-Hercegovines thonë se do të ofrojnë siguri për myftiun e madh Husein Kavazovic, i cili ka marrë kërcenim nga një militant i dyshuar i grupit ekstremist Shteti Islamik. Zoti Kavazovic vazhdimisht e ka dënuar ekstremizmin dhe radikalizmin e muslimanve të Bosnjë-Hercegovines, ku jetojnë afro 2 milion musliman. Kërcenimi kundër tij me prerje të qafës është bërë nga militanti dyshuar Amir Selimovic nëpërmjet një videoje në internet. Ky person nga një fshat afër Tuzlës përshkruhet si njeri i mbyllur që ka pasur probleme me alkool. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovinë po përpiqen të ofrojnë siguri shtesë për klerikun më të lartë islamik të vendit, myftiun e madh Husein Kavazovic, pasi një boshnjak i cili mendohet se lufton me grupin militant Shteti Islamik në Siri ka lëshuar një kërcënim për të përmes internetit. Në klip, militanti Amir Selimovic zotohet se do ta presë në fyt myftiun e madh dhe paralajmëron për para një flamuri të Shtetit Islamik se mujahedinët po vinë në Bosnjë. Kërcënimi dhe serioziteti me të cilin zyrtarët po e trajtojnë atë nxjerrin në pa frikën se disa pjesë të Bosnjës po bëhen vatra për militantët islamik. Selimovic thuhet se ka qenë antar i ushtrisë myslimane të Bosnjës gjatë luftës së viteve 1992-95. Besohet se luftëtarëve islamik në Siri u është bashkuar më 2014. Fshatarët nga vendlindja e tij Sfojat, pranë qytetit të Tuzlës, e përshkruajnë atë si njëri të mbyllur, por që ka pasur problem me alkoolin përpara se të bëhej radikal. Ata thonë se Selimovic është zotuar se do të bëjë diçka për të cilën gjë do ta kujtoj e gjithë Bosnja. Një banor thot se Selimovic, derisa ka lypur para dhe ka shitur gjithçka për të blerë alkool, nuk ka paraqitur rrezik dhe nuk ka ngacmuar askënd. Por, sipas disa dëshmitarve, sjellja e tij ka detyruar gruan e tij të marrë dy fëmijët dhe të largohet përpara se Selimovic t'ju bashkohej muslimanëve wahabist dhe të rimartohej me një grua konservatore nga qyteti Travnik i Bosnjës. Ajo ka ardhur këtu e mbuluar me vello islamike, vetëm syti dukeshin, tregon një fshatar, duke shtuar se Selimovic dhe gruaja e tij janë larguar në vitin 2014 me djalin e tyre foshnje. Burimet afërta me Selimovicin kanë treguar se ajo është rekrutuar për Shtetin Islamik nga një kushëri i tij, i cili është raportuar se është vrarë në Siri. Në fund të vitit të kaluar, një gruan nga fshati Sfojat thot